Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабар ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Гансуда тексеру зерттеу жүргізді. Ли Кэчян Хэйлунцзянда қызмет тексерді. Орталықтың қарақоғам сипатты сұрқия күштерді аластауға жетекшілік етуі бүкіл ел көлемінде жүзеге асты. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі: Канаданың Шянган ісігіне келігетін құқығы мен толымдылығы жоқ деп атап айтты. Көп елдің қайраткерлері Шянгандағы сорлықты күш элементтерінің заңсыз әрекетін айыптады. Италияның соңдия қызметтен кететіндігін жариялады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. 8-ші айдың 19-ші күні түстен кейін Гансуда қызмет тексеріп жатқан басшы Си Цзиньпин мемлекет бойынша мәдени мұра ретінде қорғалатын түйінді орындарға дүниежүзілік мәдениет мұра Дунхуандағы Могао үңгіріне барып, Могао үңгірін қорғау және зерттеу жағдайын ұғысты. Әрі Могао үңгірінде тарихи ұзақ реңді мүсіндермен қабырға суреттерді көрді. Экскурсиялап жүрген бұқара Басшузидің келгенін көріп тебіренген көңілмен Басшузиға амандасты. Басшузи Си Цзиньпин ырықтылықпен алдыға шығып, көпшілікпен ықыласпен қол алысып амандасты. Олардан қайдан келгендігін, алыс жақындығын, қаражат жоғары төмендігін ұғысты. Сондай-ақ саяхаттың көңілді болуын тіледі. Бір саяхатшы Басшузиге балаларын ертіп, Жансудан Могао үңгірін көруге арнайы келгендігін айтты. 8-ші айдың 19-ші күні түстен кейін Басшузи Си Цзиньпин Дунхуандағы зерттеу орында қатысты мамандармен, оқымыстылармен және мәдениет орындарының уәкілдерімен әңгіме мәжілісін өткізгенде, Гансу өлкелік әдебиет көркемөнершілер бірлестігі төрағасының бұрынғы орынбасары Су Шаолин, Жібек жолы жаңбыры, Құм жазирадағы Дунхуан қатарлы көлемді мәдениет туындыларын жарату және орындау барысын таныстырды. Басшузи Си Цзиньпин концертті сыртқа беттету қатарлы жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді: таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жалғасуын, сәулеленуін қолдау және сүйемелдеу, мемлекеттің мәдениет жауһар көркемөнер туындыларын ойдағыдай қорғау керек. Си Цзиньпин былай деп анық айтты: Дунхуан мәдениеті Жунхуа ұлтының мәдениет сенімін әйгіледі. Бүгінгі таңда біз Жунхуа мәдениетінің тың шұғылалы туындыларын жаратамыз десек, тіпті де кең пейіл дарқан көңілде болып, әр ел мен мәдениет ауыс күйісін анағұрлым кең көлемде өрістетіп, дүниедегі барлық таңдаулы өркениет жетістіктерін анағұрлым белсенді, ырықты түрде үйренуіміз және айын етуіміз керек. Басшузи Си Цзиньпин мәдениет қызметкерлерін Дунхуан хикаясын жақсы баяндап, Жунго үнін жақсы таратып, бір белдеу бір жол құрылысына құлшына қызмет етуге шабыттандырды. 8-ші айдың 20-ші күні түстен бұрын Басшузи Си Цзиньпин Чаюгандағы Гуаншың қамалына келіп, қамалға шығып, Гуаншыңның жалпы көрінісін көріп, Хэши коридоры ұлы қорғанының Гуай тарихи мәдениет жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Осыдан кейін Басшузи Си Цзиньпин Гансу өлкесі Чаңъе қаласы Гаутай ауданына келіп, Жүнгө жұмысшы диқан қызыл армиясының батыс бағыттағы армиясы ескерткішіне және құрбандардың қабырын құрметпен шолып шығып, батыс бағыт армиясының төңкерістік құрбандарына гүл шарбақ қойды. Әрі Жүнгө жұмысшы диқан қызыл армиясының батыс бағыт армиясы ескерткіш сарайын экскурсиялады. Сол күні түстен кейін Басшузи Си Цзиньпин Жаңъе қаласы Шандан ауданына барып, Шандан пейли мектебі мен Шандан Мачан алаңында тексеру зерттеу жүргізіп, жерлік орындағы кәсіптік оқу ағарту курсы және Чилянь-Шан экологиялық ортасын қалпына келтіру, қорғау қатарлы жағдайларды ұғысты.
Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі. мемлекеттік кеңестің зұңлы елекі чаң 8 айдың 19-20 күндері Хэйлунджан өлкөсіндегі Мудян чаңда Харбинде қызмет тексерді. Ол мұналарды баса дәріптеді. Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыш ассоциациясы медиасын жетекшетуге табанды болып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің орналастыруын дәйектілендіріп, реформа жасап есік ашуды, жаңалық жаратуды анағұрлым тебінді ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жалпы беттік көркейту керек. Хэйлунджан еліміздегі маңызды тауары астық базасы. Лейкачан Муданчан қаласы Нанлагу қыстағының күріш атызына барып, астық бағасы, астық егу кірісі қатарларды тәптештей ұғысты. Ауылдастар зұңлиға бұл араның күрішінің бүкіл ел көлемінде сатылатындығын, бейл мод өнім алынатындығын айтты. Лейкачан бұлай деді, өткенде оңтүстіктің астығы солтүстікке тасылды. Қазір солтүстіктің астығы оңтүстікке тасылуда. Күріш егуде үлкен ғылмилық бар. Сіздер әйгілі маркалар жаратумен бірге сапасында жоғарлатуларыңыз керек. Астық әлем тыныштығының кепілі. Шығыс солтүстіктің шарт жағдай жақсы. Лайықты көлемдегі шаруашылық жүргізу өресін жоғарлатып, ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырып, ауыл шаруашылығын осы замандандыруды жеделдету керек. Лейкачан көгөніс бағасының өзгөру жағдайына ерекше көңіл бөлді. Харбин Даули көгөніс базарында ол доңыз еті, көгөніс қатарлар сатылатын жаймаларға барып, бағаның өзгөру және сатылу жағдайын ұғысты. Ол Бұқараға көгөніс бағасы өзгөрісінің тұрмысқа жасайтын ықпалын түсіндірді. Ол былай деді, біз даму үстінде келміз. Азықтылық бағасының жоғарлауы Бұқараға, әсіресе төмен кірісті семьяларға бір жама зор ықпал жасайды. Көже ғатық құрылысы Бұқараның экономикалық жағдайына тіреледі. Көп түрлі шараларды қатар қолданып, базардың қамдауын, бағаның орнықтылығын, сапасының қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, Бұқараның табыс сезімін күшейту керек. Лейкачан Хэйлунджан өлкөсінің кәсіптік техникалық өнер жоғарлату қимылының аяғалсы жағдайын тыңдады. Ол Муданчан техника институтының оқытушы оқушылармен әңгімелесіп, көптеген кәсіпорын қызметкерлерінің жұмыстан сыртқы уақыттарынан пайдаланып, өнер үйренгенін тұрақтандырды. Ол былай деді, елімізде өнерлі дарындылардың кемшіл болу мөлшері 20 миллион адамға жетеді. Техникалық өнерге баулуды өрістетуді кәсіпорындар қажетсінеді. Жек адамдар қажетсінеді. Жек адамда техникалық өнер болғанда ғана жұмыс орын табылады, кіріс артады. Сонымен бірге кәсіпорынның бәсекелік қуатын арттырып, еліміздің кәсіп саласының орташа жоғары деңгейге қадам тастауына тірек болады. Бүкіл елдегі 2000-нан астам техник жұмысшылар мектебінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, қоғамға қажетті тіпті де көп өнерлі дарындыларды қабылдау керек. Харбин жаңа экономикалық кәсіп бақшасына көптеген ғылым техникалық орташа шағын кәсіпорындар шоғырланған. Лейкачан жаңалық жарату, кәсіп құру жетістіктері жөніндегі таныстыруды тыңдады. Ол былай деді. Шығыс солтүстікті жалпы беттік көркейтуді іске асырудағы тетік реформа жасап, есік ашып, жаңалық жаратуда. Тижарат сауда ордасының тіршілік тынысын жақсартуда, әрі дарындыларды өз орнында сақтап қалу, әрі бүкіл мемлекеттегі дарындыларды шығыс солтүстік районға тағы да жиналып, кәсіп құрып, жаңалық жаратуға баурау. Ірі кәсіпорындардың бәсекелік қуатын арттырумен бірге, халық басқаруындағы орташа шағын кәсіпорындардың қарыштай дамуын жебеу. Жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жебеу керек. Лейкачан үнемі қолданылатын дәрі бағасының тұрақты болуына көңіл бөлді. Ол ірі дәрі-дәрмек серіктігіне барып, тексеру жүргізіп, кәсіпорындағыларға былай деді. Денсаулық Бұқараның жақсы тұрмыс кешіруінің негізі. Дәр-дәрмек сөзсіздік қажетсінуге жатады. кәсіпорындар жауапкершілік танымын күшейтіп, үнемі істетілетін дәрілермен қамдауға және бағаның орнықтылығына, сапасына кепілдік етумен бірге, жаңа дәрілерді де дамытып, бұқараның сатып алуына, пайдалануына, қауіпсіз, сенімді, емдеу өнімділігі жақсы болуына мүмкіндік жасау керек. Ли Кэчян Хэйлунцзян өлкөсінің экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырды. Хэйлунцзян өлкөсіндегілерден Си Цзиньпин жолдас түйтік еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында идеяны онан ары азат етіп, көзқараста бұрылыс жасап, тыңғылықты істеп, шығыс солтүстікті гүлдендіру барысында ана құрылым соры рол атқаруды үміт етті.
Өз хабарымыз. Биыл 4-6 айларда орталық бақылау группасын Чжэцзян, Бейжин сияқты 21 өлкө автономиялы район төтеқарасты қалаға, сондай-ақ Шинжан өндіріс құрылыс пентуанына жіберіп, 2-3 кезекті қозау жетекшілік ету қимылын өрістетті. Сонымен орталықтың қарағоғам сипатты сұрқия күштерді аластауына жетекшілік етуі бүкіл ел көлемінде жаппай жалпыласты. Қозау жетекшілік ету барысында орталықтағы бақылау жетекшілік ету группалары мәселені нышан етуден жазбай, қиын түйіндерге төтеп беруге батыл болды. Харбин қаласы Хулан районында әулеті мен қарағоғам сипатты қылмыс өткізушілерге деген арыз шағым көбейгеннен кейін, орталықтың қозау жетекшілік ету группасы Хэйлунцзян өлкөсіне келген 5-ші күні Хулан районындағы 4 кадр орнынан алып тасталды. Қозау жетекшілік ету аяқтағанға дейін Хулан районындағы райондық партикомның бұрынғы шужия, бұрынғы район бастығын қамтыған 14 кәдір қарағоғам сұрқия күштер қылмысына шатылу, іріп шіру және қылмысыларды қанат астына алу мәселесі бойынша тексеріп бір жақ етілді. Орталықтың қозау жетекшілік ету группасы Юннан өлкөсіндегі Суншауго делосына түйінді бақылау жүргізгеннен тартып, Юннан өлкөлік жоғары дәрежелі халық сот мекемесінің Суншауго делосына заң бойынша қайта қарау жүргізгенге дейін, делоға қатысты үкімет қызметкерлерімен маңызды байланысы бар адамдар 20 адамға жетіп, қатаң бір жақ етілді. Қозау жетекшілік ету қызметінде мейлі қандай адамға сайса да, соңына дейін батыл тексеру жүргізу, әсте ырқына жібермеу керек деген қатаң позиция әйгіленді. 2019 жылы 6 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарағоғам сипатты 2104 ұйым, 7274 сұрқия топ талқандалып, қарағоғам сұрқия күштер қылмысына шатылу, іріп шіру және қылмыстыларды қанат астына алу мәселесі бойынша 33335 мәселе тексеріліп, 33270 адам бір жақ етілді.
Өз хабарымыз. Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитетмен мемлекеттік кеңестің Шинжэнді жұңғышы социализм құрылысындағы маңдай алды үлгі көрсету район өтіп құруды қолдау жөніндегі пікірі үздіксіз қызу талқы қозғап, қоғамның әр саласы зор шабыт алып, айрықша желпінгендіктерін, сонымен бірге тарихи орайды тіпті де қастерлей түсетіндіктерін білдірді. 8 айдың 18 күні Шинжэн жұңғыша социализм құрылысындағы маңдай алды үлгі көрсету районы болып ресми құрылды. Экономикалық ерекше районнан маңдай алды үлгі көрсету районы болып құрылғанға дейін Шинжэн жаңа дәуірдің жаңа борышын арқалады. Гуандун өлкөлік саяси кеңестің мүшесі. Гуандун жоғары ғылым техника кәсіп сауда қоғамының атқарушы бастығы Ван Ли Цун былай деді. Маңдай алды үлгі көрсету районы Шинжэнға көптеген белсенді тұғыр сыйлайды. Теңіз мұхит экономикасы мен санды мәлімет экономикасы Шинжэннің болашақтағы дамуына жалынды қозғаушы күш қосады. Шунго универсал ашу зерттеу орны саяхат және жер мүлікті зерттеу орталығының менгерушісі Сондин былай деді. Маңдай алды үлгі көрсету районының тұрақтануы Шинжэннің халықаралану деңгейін пәрменді жоғарлатып, Шинжэнді халықаралық сипатты жаңашыл қала етіп құрып шығу аяғалсын жеделдетеді. Шанганның кәсіптік және білікті әкімшілік қызметкерлер қоғамының бастығы Жоң Юн Чи былай деді. Шинжэн мен Шанган селбестігі таптырмас орай. Шанган жастары оны жақсы игеру керек. Шанган мен Шинжэннің селбестігі тамаша орай жаратады. Шанганлық жастар мемлекеттің бізге берген орайын ойдағыдай қабылдауы, ойдағыдай дамытуы керек. Шанган Кунгхай дашуысының бастығы Хуан Юйшан былай деді. Шынжын үлгі районы құрылғаннан кейін қыруар дарынды қажет. Шанган осы орайды ойдағыдай егеріп, екі жердің селбестігін күшейтіп, осы үлкен Шығанақ районын бірге дамыту керек.
Өз хабарымыз, Шанган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Жүңйөі осы айдың 20-ші күні әкімшілік кеңестің алдында тілшілерді қабылдау мәжілісін ашып былай деді. Ерекше әкімшілік район үкіметі түрліше жүктегі қайраткерлермен қарым-қатынас жасау текшесін құру қызметін дереу өрістетіп, алауыздықтар мен қайшылықтарды шешіп, Шанган қоғамын үздіксіз дамытады. Кезекте Шанган экономикасы құлдырау қаупіне дөп келіп отыр. Лин Жүңйөі былай деді. Ерекше әкімшілік район үкіметі сөз жоқ белсене төтеп беріп, Шанганның бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады. Сонымен бірге ұтымды шаралар қолданып, орташа шағын кәсіпорындармен жай бұқараға көмек көрсетеді, және қолдау көрсетеді. Лин Жүңйөі тағы былай деді. Гуандун Шанган ауымын үлкен Шығанақ районында Шанган мен Шэньчжэн тығыз селбесті. Шэньчжэннің жүнгіші социализм құрылысындағы маңдайалды үлгі көрсету районын құрылысында абзал шаралардың екі жақтың селбестігінде белсенді рол атқаратындығына сенемін.
Өз қабарымыз. Шанган қоғамының таяудан бергі былық-балықтары жөнде, Шанганның әр сала жастарының уәкілдері таяуда арт-артынан үн қатып, Шанганның образына зиян жеткізетін әрекеттерді дереу тоқтатуды талап етті. Шанганның әр саласындағы жастар уәкілі былай деді. Жуырда туылған зорлықты күш әрекеті қала тұрғындарының тыныш тұрмысына ауыр ықпал жасап, Шанганның даму негізіне соққы болды. Шанган такси шоферлер қоғамының бас алқасы Хуан Ефін былай деді. Мұндай зорлықты әрекет Шанганда туылмауға тиіс. Шанган заңмен басқарылатын район. Шанган сақшы жағының заңды қатаң атқарып, сойқаншыларды тізгіндеуін үміт етемін. Шанган Чиңйің қоғамының төрағасы Цзыңфыңчжу былай деді. Шангандық жастар мұндай бөгде ниетке салынбау, мәселені зорлықты күшпен шешпеуі керек. Шанган жастарының уәкілдері бейбіт, ақылды, ауыз күйіс жасап, Шанганның заңмен басқарылуымен қоғамның тыныштығын бірге қорғап, көркем болашақ сынды ауыр міндетті ортақ арқалауға үндеді. Шанган Чонгчин бас қоғамының орынбасар бастығы Дың Явын былай деді. Қазір экономика туралап, кәсіпсіздік ауқымы белең берді. Тұтас бір кесірлі айналымға дөп келдік. Сондықтан жастардың ойланып толғануын, Шанганның болашағына көңіл бөлуін үміт етеміз. Іс жүзінде үкімет шынымен құлшынуда. Меніңше, жастар қоғамға, үкіметке өк бартпай, дұрыс тұрғыда ой-пікір қортқаны абзал.
Өз хабарымыз, таяуда Канаданың сыртқы істер министрі Фрейлан кезектегі Шанган жағдайы жөнінде мәлімдеме жариялады. Бұл оның Шанган жөнінде үшінші рет мәлімдеме жариялауы. Бұған қарата еліміз сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 8 айдың 20-ші күні былай деді. Канаданың Шанган істерін бет алды талқылайтын ешқандай құқығы және толымдылығы жоқ. Жүнгі Канададан Шанганға саятын мәселелер жөнінде абайлап сөйлеуді қатаң талап етеді.
Өз қабарымыз. Америка Құрама Штаты саясатшыларының Чунгоның батыл қарыстыруымен санаспай, 8-дің 19-ші күні Шанган істері жайлы тағы да аузына келгенін сөйлеп, әрі Чунго мен Америка Құрама Штатының сауда келісімі арқылы құқай көрсетуіне қарата, сыртқы істер министрлігінің Шангандағы мекемесінің мәлімдемесі қатаң наразылық білдірді және батыл қарыстырды. Мәлімдемеші былай деп атап көрсетті. Шанганның заңмен басқарылу көрсеткіші 1996 жылғы 60-шы орыннан 2018 жылғы 16-шы орынға көтеріліп, Америка Құрама Штатының қазіргі қатардағы орнынан жоғары. Заңмен жөнге салу шанганғандықтардың мақтаныш тұтарлық өзекті құны. Шанганның гүлденіп көркеюін орнықтылығын сақтауының іргетасы. Аяғасты етуге әр қандай сыртқы күштің бүлдіруіне және қорлауына да жол қойылмайды.
Өз хабарымыз. Синьхуа агенттігі 8 айының 20 күні Шиянгаңның былығуының себебі мен мәнін анық тану деген тақырыпта шолушы мақаласын жариялады. Мақалада былай деп көрсетілді. Біз осы жағдайға объектив тұрғыдан ақылға сыйымды түрде ой жүгіртуіміз, жөнге салу барысында Шиянгаң бүлігінің түп қайнары мен мәнін түбегейлі анықтауымыз керек. Кейбіреулер қала тұрғындарын ережеге өзгеріс енгізуге қарсы тұруға жан сала желіктірді. Олардың түпкі мақсаты Шиянгаңды былықтырып, Шиянгаңның былыққан жағдай арқылы Жунгоның даму жалпы жағдайын шаужайлау. Әуелі түс төңкерісінің зардабын Жунгоның ішкі жерлеріне жеткізу.
Енді экономика сауда мәселесін саясиландырмақ болғандардың ниеті іске аспайды деген халықаралық шолуды тыңдайсыздар. Шолуда мұналар атап көрсетілді. Америка Құрама Штатының орынбасары президенті Пенс 8 айдың 19 күні Шиянгаң мәселесін Джунго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда келісімімен тікелей байланыстырды. Мұнысы экономика сауда мәселесін көпе көрінеу саясиландырып, Джунгоның ішкісіне ашықтан ашық килігіп, Джунгоға қысым түсіру және ауыздықтау мүмкіндігін арттырмақ болғандығы. Бұл қара ниетінің қабынғандығын көрсетеді. Орынбасар президент Пенс тарих жайлы сауатын толықтаған үшін. Уақыт өтіп күшін жойған Жунго мен Англияның бірлеспе мәлімдемесі арқылы Шиянгаң істері мен Жунгоның ішкі істеріне килігуі өзін халықарада күлкіге қалдырумен қатар Америка Құрама Штатының мемлекет образына да дақ салады. Америка Құрама Штатында кейбіреулердің таяудан бері әлек болып, түрлі пассив тәсілдер қолданып, Джунгоға қысым түсіруінің астарында, Джунгомен сауда қақтығысына түсіп, ұзақ уақыттар бойы жең алмай келе жатқан ашу ызасы бар. Тағы бір жағынан, Америка Құрама Штат экономикасының құлдырау қауіп-қатері күшеюінен алаңдауда. Қысымды қанша түсірсе де, Джунгоға еш әсер етпейді. Жұңғы жақ теңдік және өзара құрмет ету негізінде Америка Құрама Штаты жақпен кеңесуді қалайды. Алайда маңызды принциптік мәселелерде әсте жол бермейді. Орынбасар президент Пенс қатарлар бұл жөнде әрқандай стратегиялық қате тұжырым жасамауы қателігін ерте бастан танып жетуі керек. Жұңғы әсте басқа елдің мүддесін құрбандыққа шалуды бодау етіп өзін дамытпайды. Өзінің орынды ұқық мүттесінен әсте безбейді. Әрқандай адам Жунгоға өз мүттесін зияндайтын тақсірет тартқызу қиялына салынбау керек. Экономика сауда мәселесін саясиландыруға ұрынудың қандай болса да сәтсіздік жүрайды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Шиянгаң районында жуырда туылған зорлықты күш, қыр көрсету және қақтығыс уақиғаларына бағыттай отырып, шетелдегі әр сала қайраткерлері бірнеше күннен бері арт-артынан позиция білдіріп, аз санды зорлықты күш терроршылдарының Шиянгаңды былықтыру, Шиянгаңға зардап тудыру әрекетін сондай-ақ Англия, Америка қатарлы шетел күштерінің Шиянгаң жағдайына килігуін айыптап, бір ел екі тізімді қолдады. Шиянгаң ерекше әкімшілік район үкіметі мен сақшы жағының заң бойынша зорлықты күшті тыйып, бүлікті тыныштандыруын қолдап, Шиянгаңның гүлденуі мен орнықтылығын қорғады. Ресей ғылым академиясы қиыр шығысты зерттеу орнының орынбасар бастығы Андрей Островский былай деп атап көрсетті. Шиянгаң ереуілшілерінің ұшқар әрекеті жергілікті орынның қалыпты тұрмысын былықтырып, сауда кәсібіне ауыр зиян жеткізді. Бұл бейбіт қыр көрсету категориясынан әлдеқайда асып кетті. Бірнеше айға жалғасқан былықпалық Шиянгаң экономикасы мен жергілікті кәсіпкерлердің ұқық мүддесін ауыр дәрежеде зияндады. Бейне белгілер Шиянгаңдағы кейбір ереуілшілердің шетелдік күштердің астыртын меңгеруінде болғандығын көрсетті. Ерекше әкімшілік район үкіметі бұған қарата батыл шара қолданып, олардың бүлдіру әрекеттеріне тыйым салып, заң түзімі мен тәртіпті қалпына келтіру үшін шара қолданды. АқШ-тың жер шары тактика информация журналы Вашингтон бөлімше мекемесінің бастығы Вильгельм Жонс былай деп қарады. Англия мен АқШ осы рет Шиянгаң жағдайына қол сұқты. Англия мен АқШ-тың бір бөлім үкімет қайраткерлерінің әрекеті ереуілшілерді желіктірді. Шиянгаң жастары Шиянгаң Англия дәуірін бастан кешірмегендігі себепті сол дәуір жөнінде көптеген қиялдарға берілді. Австралияның негізгі ақпарат құралы «Австралиялықтар» газеті таяуда осы газеттің тілшісі Гренда Копалардың шолу мақаласын жариялады. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Жуырда Шанганда туылған бірқыдыру оқиғалар Шанганның бүкіл жер шарындық сауда орталығы деген абыройына нұқсан жеткізді. Шанганның зорлықты күш, қыр көрсету әрекеті әр қандай батыс елдерінің төзімділік шегінен асып кетті. Индияның саха ақпаратшысы, қоғамдық бақылаушы Паскал былай деді. Наразылық білдірушілер Шанган әуежайын бөгеген кезде саяхатпен қатынасқа зиян жеткізіп, сауда қимылдарына ықпал жасады. Мұндай әрекет ақымақтық болып, Шанганға көптеген кері ықпал көрсетті. Ереуіл жасаған қыр көрсеткен сайын Шанган экономикасына ауыр зиян салды. Ереуіл өткізуге қарата Шанган сақшылары ең зор дәрежеде ұстамдылық көрсетті. Әр қандай адам мемлекеттің ел құқығына зорлықты күшпен сайыс жарияламақ болса, оған мүлде жол берілмейді.
Өз қабарымыз. Италияның зұңли күңіт осы айдың 20-ші күні түстен кейін кеңес палатасында сөз сөйлеп, зұңлилық міндетінен босайтындығын жариялады. Осы айдың басында Италияның орынбасары зұңли, қосымша ішкі істер министрі, бірлескен одақ партиясының бастығы Сервини қазіргі зұңли күңітті сенімсіз деп қарап, бірлескен одақ партиясы мен 5 жұлдызды қозғалысының бірлесіп билік жүргізу негізінің жоқ екендігін білдіріп, алтын ала сайлау жүргізуді талап етті. Күңіт, бірлескен одақ партиясының сенімсіздік білдіруі іш жүзінде осы өткі өкімет дағдарысына тіреліп, алда Италияның саяси және экономикалық зардабының ауыр болатындығын айтты.
Өз хабарымыз. Иранның Тасним агенттігі осы айдың 20-ші күні Иранның үкімет жақ хабарынан сітат келтіріп, Англия мұнай кемесі Станна империясы атты кеменің осының алдында халықаралық теңіз істері заң ережелеріне қайшылық жасағандығы себепті Иран жақ ұстап қалғандығын, қазір бұл делоның қатысты әділиялық тәртіптері бір жақты етілуде екендігін, Иран әділия тарауларының іс жүзіндік жағдайға қарай кесім жасайтындығын хабарлады. Хабар аяқтады дикторлар Ардаға Биден қызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыбұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Темекіні қашаннан бастап тарттың?
Орталаудың бірінші жылдығында ғой деймін. Достардың бас қосуында тартқамын.
Темекіні алғашында неге тарттың?
Алғашында? Керемет секілді сезілді. Бара-бара көңілсіз кездерімде бір тал тартсам, жадырап қалатын болдым.
Әке шешең біле ме?
Әрине білмейді. Білсе таяқ жеймін ғой.
Темекі тартатын сабақтастарың көп пе?
Аз емес. Мен білетін 6-7-у бар.
Ал сен темекінің зиянын білесің бе?
Әлі кішкенемін. Көп тартпаймын да, ештеңе ете қоймас.
Ештеңе етпейді. Үлкендердің көбі темекі тартады ғой. Әкем де тартады. Оның үстіне жігіт болдым. Жігітке тән бейнем болу керек.
Гүлді жайнаған балаңыздың сабаққанада білімнен сусындамай, алаңда жүгіріп шүлен шұғылаға шомылмай, қалтарыста түтінге қақалып тұрғанын көргенде үмітіңіз кесіліп, дәрменсіз күйге түсесіз бе? Темекіден аулақ болайық. Балаңыз үшін темекіні тастаңыз.
Бинг-бинг.
Ау!
Қарашы, не әкелдім саған?
Пуа, шақай!
Ойбай әке, шақай алғанша кітап алсаңыз болмай ма?
Мұна шақаймен жүгірсем, аяғыма шаң жоқ басау!
Олды, қағынба, келісіп қойғанбыз ғой. Сабақтан сыртқы тапсырманы жазып болмасаң, далаға шықпайсың. Сағат 8-де пысықтау класына барасың, ұмытпа?
Білдім. Ата, мұна безілдікке қараңызшы.
Қане, ойбай ау, кеше сапсау өді ғой. Неғып сүл күйіп алған?
Қоя берейікші.
Әй, қоя бергін келмеп еді ғой сенің.
Бәлкім, емін еркін жүрсе тәуірленіп қалар?
Ақылды құлыным сол.
Емін еркін өсу жан-жануардың табиғаты. әрі ең табиғи адамдық қасиет. Мұны бала да біледі. Сіз білесіз бе?
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 21-ші күні сәрсенбі. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезеңінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Арда Ғабиден қызы мен Балапан Әріпжанұлы. Сіздер бұл жолы мынадай мазмұндар